Priatelia, vítame vás pri počúvaní 153. časti podcastu Incident.
Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás.
O zraniteľnostiach, útokoch, únikoch dát, informačných a dezinformačných kampaniach.
A ako obyčajne, nebude to len surový sumár toho, čo sa od nového roka udialo.
Ale pridáme sem tam aj drobnú radu navyše.
No, ako ste mohli počuť, vážení poslucháči, k račkujúcemu Kasperovi sa pridal šušľajúci Maťo, takže spoločne sa bijeme za kybernetickú bezpečnosť a vy sa môžete pobiť spolu s nami, tým, že budete počúvať náš podcast. Január je pomaly za nami a s ním hádam aj mrazivé zimy. Na tie uprostred januára budú neradi spomínať majitelia elektromobilov v Chicago v USA. Pri teplotách minus 20 mali problém nielen autobatérie, ale prestali pracovať aj nabíjačky Tesla a sociálne siete boli plné videí, ako majitelia tlačia svoje autá k nefunkčným nabíjačkám.
Mimochodom, akcie Tesla sa za posledné týždne dosť prudko prepadli. Ak ich máte, tak od začiatku roka už ste stratili viac ako 26% zo svojej hodnoty a sú najnižšie od mája minulého roku, pretože napriek zvýšenému predaju za rok 2023 o 38%, bol po oznámení výsledkov za rok 2023 boli tržby a najmä zisk výrazne za očakávaniami Wall Street a prirodzene aj akcionárov. Môže za to prirodzene čínska automobilka BYD, teda BYD, ktorej Tesla nedokáže cenovo konkurovať napriek zníženým maržiam, čo je vlastne dôsledok zlého roka a vyhliadky vraj nie sú dobré.
Možno to bude aj preto, neviem, či si to videl, ale Tesla nabíjačka išla aj na dieselový motor. Ale poďme späť do digitálneho sveta. Čo sme si pre vás nachystali?
No tak je začiatok roka, čiže máme niekoľko predpovedí, napríklad ako vidia rok 2024 hackeri. A aké miesto zaujme umelá inteligencia?
Budeme sa venovať problému deepfake, a to z rôznych uhlov.
No, jablčko, teda Apple, malo hneď zo začiatku roka niekoľko červíkov.
Pozor na to, odkiaľ sťahujete software.
No a SMTP protokol neprestáva udivovať napriek dnešným ochranám, ako je SPF, DKIM či DMARC. Znova bola objavená ďalšia možnosť jeho zneužitia, tzv. SMTP smuggling, čo sa dá preložiť aj ako pašovanie v rámci SMTP protokolu. Vysvetlíme.
A ešte niečo o futbale a vianočných letkových girlandách. Ako vidia rok 2024 hackeri? Každý rok okolo decembra sa odborníci z NordVPN snažia predpovedať rizika kybernetickej bezpečnosti, ktoré nás čakajú v budúcom roku. Tento rok sa rozhodli ísť na to ináč. Pozreli sa na Darknet fora a aké boli najdiskutovanejšie témy a svoje predpovede pripravili podľa týchto najdiskutovanejších tém. Tak teda, aké budú trendy? Nebudú zrejme veľmi prekvapivé.
No, nebudú. Najviac sa komunikujú uniknuté nahé fotky z OnlyFans, z Instagramu, ale aj z iných sociálnych sietí. Hovorí sa nielen o vydieraní obetí, ale aj o tom, ako použiť umelú inteligenciu na vytvorenie falošných aktov a tie použiť na vydieranie. Ak sme doteraz prizvukovali, že zvažujte, čo na sociálne siete dávate, pre rok 2024 to bude platiť dvojnásobne. A ak už sa chcete s niekým o nejaký ten záber podeliť, tak využite radšej nejaké šifrované úložisko, nech sa k fotkám hoci kto nedostane.
Umelá inteligencia bude oveľa viac využívaná aj pri phishingových útokoch. Rýchlosť, ako dokáže tvoriť sofistikované na mieru prispôsobené obsahy mailov, ju priam predurčuje na toto nekalé využitie.
Tak, no a bude rásť počet amatérskych hackerov. Každý desiatý príspevok na fore bol totiž o tom, ako sa učiť, čiže o učení sa, ako vykonať nejaký druh útoku. Medzi najkomentovanejšie témy patrili ako doxovať. Zoznam užitočných zdrojov pre pentesterov a hackerov, to bola ďalšia téma, alebo ako hacknúť WhatsApp svojho priateľa odoslaním jediného linku, to je ďalšia téma. Ako okamžite ľahko prelomiť účty TikTok, kurz hackovania Wi-Fi, no a ďalšie podobné témy. Čo to znamená? No, že sa bude útočiť na jednotlivcov. Veď mobily sú súčasťou nášho života, presúvame sa do home office-ov, tak na čo lámať zabezpečenie firmy, keď sa do nej vieme dostať cez nezabezpečeného jednotlivca?
No, údaje o zákazníkoch sa budú predávať ako teplé rožky a výskumníci pritom zistili, že približne 55% diskusných vlákien sa týkalo uniknutých údajov o zákazníkoch, ako sú napríklad prihlasovacie údaje zo sociálnych médií, vodičské preukazy, adresy, e-maily a ďalšie osobné informácie. To znamená, že hackeri stále hľadajú zraniteľné osobné údaje a žiadny používateľ nie je v bezpečí pred hackovaním. Najjednoduchšia vec, ktorú môže každý používateľ urobiť na ochranu svojich online údajov, je použiť multifaktorovú autentifikáciu, a to všade, kde je to možné.
Tak, no, zaujímavá informácia je, že biometrická autentifikácia ako samostatný spôsob autentifikácie nebude postačujúci. Výskum ukázal, že niektoré biometrické metódy autentifikácie, napríklad selfie overenie, sa dá obísť. Takže sme opäť pri téme multifaktor.
Bitdefender tieto predpovede doplňuje o ďalšie typy útokov. Living off the land. Útočníci sa chcú vyhnúť odhaleniu, keď narušia systém. Jedným zo spôsobov, ako nevyvolať poplach, je použitie technik LOL. Tento typ útoku využíva na vykonanie útoku existujúce binárne súbory, programy a software, ktoré sú už nainštalované v systéme, namiesto toho, aby sa spoliehal na spustenie samostatného škodlivého softvéru, ktorý možno ľahko identifikovať aj pomocou staršieho bezpečnostného softvéru. Tento typ využívania interných zdrojov systému sme väčšinou videli na zariadeniach s operačným systémom Windows, kde útočník využíva prostredie PowerShell, Windows Management Instrumentation, teda VMI, plánovač úloh alebo ďalšie služby zabudované v operačnom systéme na spúšťanie škodlivých skriptov na koncovom bode. Tieto taktiky sa ukázali ako veľmi úspešné a v roku 2024 budeme zrejme svedkami nárastu týchto taktík. Aj preto by používatelia mali veľmi rýchlo uvažovať o nasadení technológií EDR, XDR či MDR na koncových zariadeniach.
Ďalšou lákavou oblasťou sú ovládače v operačnom systéme, ktoré majú rozsiahle prístupy v systéme a môžu byť použiteľné na obídenie bezpečnostných riešení na koncových staniciach. Napríklad severokorejská hackerská skupina Lazarus takto zneužívala ovládače v autentifikačnom softvéri.
A zaujímavou oblasťou pre hackerov bude pribúdajúca heterogenita prostredia Windows. Microsoft v roku 2023 povolil skriptovanie v jazyku Python v balíku Microsoft Office a možnosť spúšťania androidových aplikácií na systéme Windows. Tieto nenatívne aplikácie zo sebou prinášajú potenciálne riziko a budú rozširovať plochu útoku.
No a nemali by sme opomenúť kontajnerové platformy, ako je Kubernetes, Docker, OpenShift a ďalšie, ktoré rozšírili potenciálnu oblasť útoku. Naďalej sa budú využívať nesprávne konfigurácie v kladovom prostredí na získavanie prístupov k organizáciám. Očakáva sa nárast počtu natívnych cloudových červov, ktoré sa šíria v rámci celého cloudového prostredia.
A doplňa aj predpovede o tom, ako zničujúco budú slúžiť AI útočníkom. Zatiaľ, čo trendy v správaní sa ransomwareových skupín zostanú predvídateľné, pretože ide, či sa nám to páči alebo nie, o racionálne a finančne motivovaných aktérov.
V oblasti umelej inteligencie to také priamočiare nebude. Čo sa dá predpokladať je, že nástroje umelej inteligencie poslúžia útočníkom v zjednodušovaní ich práce a vo zvyšovaní produktivity. Ľudia sú stále prirodzeným cieľom a preto musíme počítať s vyššou sofistikovanosťou pri útokoch typu sociálne inžinierstvo. Large language modely, teda LLM modely, v slovanských jazykoch napriek pozornému pokroku budú ešte stále trocha pozadu oproti písaniu mailov v angličtine. Ale pozor, tento rozdiel sa bude stierať.
Aj preto sa očakávajú zvýšené útoky v oblasti cielených business email compromise, ktoré budú zamerané cielene a využitím nástrojov umelej inteligencie sa oplatí zameriavať sa aj na malé a stredné podniky.
Ďalšou oblasťou bude vývoj škodlivého softvéru pomocou umelej inteligencie, aj keď Bitdefender tvrdí, že zatiaľ je generovaný malware slabšej kvality ako malware vyvíjaný skúsenými autormi malwareu. Čo je však väčšia hrozba, umelá inteligencia dokáže jednoduchšie generovať typy útokov na úrovni ICS a SCADA. Znalosti pre jazyky štandardu IEC 61.131.3 nie sú až tak rozšírené a práve tu má umelá inteligencia potenciál túto medzeru preklenúť.
Ostatnou oblasťou, kde môže AI poskytnúť výborné informácie pre realizáciu útoku, je zhromažďovanie spravodajských informácií a OSINT. Napríklad na akúsi kalkulačku výkupného, kde si útočník zistí, či vlastne zostaví ekonomickú analýzu obete, aby nastavil vydieranie tak, že obeť predsa len výkupné zaplatí.
No a ďalším rizikom je, že spoločnosti využívajúce umelú inteligenciu to robia prvoplánovo a zvyšujú tak riziko úniku citlivých informácií, ktoré potom môžu byť slušným zdrojom pre útočníkov.
V neposlednom rade je možné AI využiť na analýzu verejne známych informácií, prehlásení alebo informácií z verejných webov na tvorbu presvedčivých spearfishingových útokov.
Tak, pokiaľ si myslíte, že to je všetko, tak to teda všetko nie je. Nespomenuli sme deepfake. No. Deepfakes budú oveľa väčším problémom. Pokiaľ vám tento pojem ešte nie je úplne známy, tak krátke vysvetlenie. Deepfakes budú oveľa väčším problémom. Pokiaľ vám tento pojem ešte nie je úplne známy, tak krátke vysvetlenie. Deepfakes sú syntetické média, teda fotografie, videá a zvukové záznamy vytvorené pomocou umelej inteligencie. V najbežnejších scenároch sa skutočné údaje upravujú, aby sa vytvoril vysoko presvedčivý obsah, ktorý môže byť veľmi ťažké odlíšiť od legitímnych médií. Napríklad podobizeň osoby na existujúcom obrázku alebo videu, vrátane jej tváre a hlasu, je nahradená podobou niekoho iného. Tento proces môže vytvoriť veľmi presvedčivé falošné videá a zvukové nahrávky, ktoré zdanlivo zobrazujú jednotlivcov, ktorí hovoria, ale robia veci, ktoré by v skutočnosti nikdy nerobili.
Technológie na vytváranie deepfakes sú vysoko dostupné a preto riziko zneužitia pri počítačovej kriminalite a napodobňovaní identity cez sociálne médiá pri politickej propagande aj pri dezinformáciách, tak to bude veľmi vysoké. Útočníci, ale aj zlomyselní jednotlivci môžu použiť falošný obsah na vytváranie nepravdivých tvrdení, vydieranie alebo napodobňovanie verejných činiteľov, majiteľov firiem s cieľom poškodiť ich reputáciu alebo získať finančný prospech.
Tak no, Bitdefender na svojom blogu uvádza niekoľko spôsobov, ako odhaľovať deepfake. Uvedieme príklady, ale boli som troška skeptický. Prvý príklad je vizuálna kontrola. Deepfake obrázky a videá môžu obsahovať konkrétne artefakty alebo abnormality, ktoré sa v skutočných videách nevyskytujú, ako napríklad čo je blikanie, skreslenie obrázku alebo nezhodné pohyby pier.
Ak sa pozriete na takýto obrázok, tak napríklad pri pohľade na ruku je veľmi zaujímavé, že AI ešte nedokáže vykresliť ľudskú ruku tak, ako skutočne vyzerá. Takže pozerajte sa na ruky. Analýza metadát. Metadáta v digitálnom súbore môžu použiť na sledovanie jeho pôvodu a určovanie pravosti. Analýzou metadát videa je možné určiť, či bol súbor manipulovaný alebo upravený.
No, ďalším krokom môže byť forenzná analýza, forenzné techniky, ako je analýza obrazových vzorov a zvuku a porovnávanie videa sa môžu použiť aj pri detekcii falšovania.
No a strojové učenie. Algoritmy strojového učenia je možné trénovať na veľkých súboroch údajov skutočných a falošných videí, čo pomôže klasifikovať nové videá ako falošné alebo skutočné.
Tu treba poznamenať dve veci. Odhaľovanie deepfake nie je až také jednoduché pre jednotlivca a aj skúsení jedinci na posúdenie legitimity často použijú viacero metód.
Ako môžu bežní používatelia internetu rozlíšiť medzi legitímnym videom a deepfake videom?
No, asi najskôr venovať pozornosť vizuálnym a sluchovým artefaktom. Ty si to teraz aj v príklade povedal, tak sú to napríklad tie synchronizácie pohybu hlas, ústa, ak je neprirodzená synchronizácia, alebo video vyzerá veľmi neprirodzene, ak ho spomalíte, rozmazanie obrazu, nedostatok tieňov napríklad, alebo také umelé osvetlenie.
Áno, tam ešte pripadajú také tie do úvahy nekonzistencie, symetrie tváre, ako sú neprirodzené oči, uši, zuby, vlasy, pokožka, ktorá vyzerá príliš hladko alebo vráskavo. Osoba vo videu žmurka príliš rýchlo alebo príliš pomaly, vykazuje neprirodzené pohyby očí alebo ich nedostatky. Okuliare majú neprirodzený odraz, ktorý sa nepohybuje súčasne s tvárou jedinca. No a hlas vo videu znie tak synteticky a nie je vhodne nastavený v momentoch, a niekedy sa aj zastaví.
No bohužiaľ, pokiaľ ste si napríklad pozreli pár videí, ktoré v rámci vzdelávania a upozorenia na deepfake pripravuje Martin Spano a publikuje na LinkedIn napríklad, tak bežný človek niekedy nemá šancu na prvý pohľad zistiť, či je to podvod alebo nie. A najmä ak mu podvodené video potvrdzuje jeho konšpiračné teórie, tak ani také video preverovať nebude. Toľko k problémom v oblasti konšpirácie a politiky.
Ale dôsledky použitia deepfake obsahu môžu byť oveľa pestrejšie. Napríklad podvody a podvody na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook, YouTube, Twitter a Instagram. Poškodzovanie dobrého mena jednotlivcov vytváraním kompromitujúcich videí alebo obrázkov, obchádzanie biometrických hesiel manipuláciou s obrazom a zvukom.
No ale tiež šírením falošných správ a dezinformácií, napríklad vojna na Ukrajine, vojna medzi Palestínou a Izraelom, vydieranie, krádež identity.
Možno taká malá poznámka, existujú aj neškodné deepfakes, napríklad Hollywood používa videá vygenerované AI vo filmoch na starnutie alebo mladnutie hercov pre ich úlohy.
No, takže na záver k tejto téme ponúkame pár tipov, takých možno 6, ktoré vám môžu pomôcť chrániť sa pred rizikami vyplývajúcimi z deepfake. Netvrdíme, že určite chránia, ale môžu pomôcť.
Tak, presne.
Takže tento prvý tip je, že buďte skeptickí. Zachovajte kritického ducha vždy, keď sa na sociálnych médiách stretnete s niečím senzačným alebo kontroverzným, ak sa stretnete s takým videom alebo zvukovým klipom, najmä ak zdroj nie je seriózny, ak niečo znie príliš dobre, aby to bola pravda, alebo sú informácie citlivé, napríklad správy od úradov, ponuky služieb alebo materiálne zisky, automaticky vykonajte dodatočné kontroly.
Áno, už si to povedal, zdroj nie je seriózny, čiže overte si zdroje. Skontrolujte si informácie vo viacerých dôveryhodných zdrojoch predtým, ako uveríte alebo zdieľate informácie, ktoré by mohli byť založené na deepfake. No a skontrolujte text, video a zvuk. Zostaňte takisto informovaní. Informujte sa o najnovšom vývoji technológií v deepfake, nových podvodoch a metódach používaných na ich odhaľovanie.
Áno, no to nebude také jednoduché, lebo neviem si predstaviť bežného človeka, používateľa, ktorý by išiel sa zdokonaľovať a učiť technológie deepfake.
Ale čo asi zase, na to nebudú mať veľmi ľudia čas.
Hej, ale zase, čo môžu urobiť, to je chrániť si svoju identitu. Používajte dostupné služby na monitorovanie a získavanie upozornení. Ak sa vaše osobné údaje používajú online, čo môže zahrňať zneužitie vašej podobizne na falzifikáty. Tiež použite, ak viete, tak použite dostupné nástroje na odhaľovanie deepfake, ale aj na ochranu pred phishingom.
Nahláste podozrivú aktivitu. Kedykoľvek sa stretnete s falšovaným videí, fotografií alebo zvukom, alebo sa stanete dokonca obeťou odcudzenia identity, tak to nahláste platforme sociálnych médií, príslušným úradom a miestnej polícii.
No a pamätajte, že čím aktívnejšie budete chrániť svoju digitálnu identitu a súkromie, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa stanete obeťou škodlivého používania falzifikátov a napodobňovania identity online.
Rok s rokom sa stretáva a už tu budeme mať 11. ročník skvelej medzinárodnej konferencie Qubit Praha. Nezabudnite si poznačiť dátum 22. až 24. apríl tohto roku. Ešte stále máte pár dní, ak máte čo povedať a nebojíte sa postaviť na pódium, prihláste sa ako speaker.
Ak chcete o sebe dať vedieť, tak toto je určite zaujímavá možnosť a staňte sa partnerom konferencie.
Alebo si len jednoducho rezervujte čas a zúčastnite sa ako účastník. Vždy boli úžasné témy, prostredie networking, tak neváhajte, je to určite dobrá investícia do seba.
A teraz trocha k jablčku, teda k Appleu. Netajme sa, sme Apple pozitívni, ale už dávno neplatí, že Apple je bezpečnejší.
Ja už si vlastne nepamätám, kedy to platilo. Platilo to niekedy? Sme si to len tak všetci mysleli.
No neviem, ale nový backdoor pre macOS nájdený bezpečnostným analytikom Gregorom Lesnevičom zo spoločnosti Proofpoint sa volá Spectra Blur. Nie je nejak veľmi sofistikovaný, podporuje bežné funkcie backdooru, ako je nahrávanie, sťahovanie súborov, spúšťanie shellu, aktualizácie svojej konfigurácie, odstraňovanie súborov, hibernáciu a to všetko cez komunikáciu na kontrole command server, čiže nič nové, všetko bežné funkcie, ktoré vám zoberú všetko, čo na tom Megose máte.
A nič nové, no zaujímavejšie je to, že za posledný rok sa týchto malverov pre macOS akosi namnožilo a vykazujú podobnosť s rodinou malveru s názvom Candy Corn alebo aj Sucker Racket. Malver tejto rodiny je atribuovaný severokorejskej skupine Lazarus. Ale ako konštatujú bezpečnostní odborníci, evidentne sa táto skupina buď rozrastá, alebo vznikajú jej podskupiny.
Technológie Apple, špeciálne počítače z macOS, sú obľúbené najmä vo vedeniach spoločnosti. Nechceme moralizovať, ale vedenia spoločnosti vo väčšine prípadov si zvyknú uzurpovať rôzne výnimky z bezpečnostných opatrení, takže sa niečo čudovať, že severokorejským štátom sponzorovaní hackeri sa posledné mesiace zamerali práve na macOS.
V závere decembra na 37. kongrese Chaos Communication Congress v nemeckom Hamburgu prezentoval Boris Larin, výskumník zo spoločnosti Kaspersky, veľmi zaujímavé výsledky ich výskumného úsilia. Čo to bolo? No už vyzerá tak, že prišiel na takmer 4 roky trvajúcu backdoorovú kampaň, bežiacu na iPhone-och, využívajúcu možno najpokročilejší exploit, ktorý pre iPhony bol.
Ej, vidíte, tá reoce.
Vyšťahol kútiky strašne, keď som to hovoril, ale proste... A je to tak, no.
No, výskum, pozor, ale výskum trval viac ako 12 mesiacov a Larin povedal, že aj tak o hardwareovej funkcii, ktorá bola pri útoku zneužitá, veľa nevedia. Objavili ju až po mesiacoch rozsiahleho reverzného inžinierstva zariadení, na ktorých sa malware, ktorý mimochodom pomenovali triangulácia, tak tam, kde sa našiel. Hej. Boli to stovky až tisícky zariadení. Jednak zariadenia, teraz pozor, mnohých zamestnancov Kaspersky, ale tiež ľudí pracujúcich na diplomatických misiách a ambasádach v Rusku.
Malware bol doručovaný cez iMessage správy spôsobom Zero Click, teda prijímateľ správy nemusel nič robiť, žiadne kliknutie na škodlivú linku. Jednoducho stačilo, že mu bola zaslaná špeciálne upravená správa PDF súbor. Áno, potreboval to PDF-ko otvoriť, aby ho mohol prečítať, ale táto činnosť úplne stačila. Tým sa spúšťal proces nákazy.
Áno, ten išiel pekne automaticky, malware, respektíve presnejšie spyware, ktorý sa tam postupne usadil, dokázal opäť štandardné veci, ako aktivovať mikrofón a prenášať zvuk, fotiť a prenášať fotky, odosielať geolokačné informácie, ale aj ďalšie bežné veci. Ak sa telefón reštartoval, tak sa malware stratil, ale stačilo opakovane poslať iMessage s PDF-kom a mali ste ho tam znova.
No a pokiaľ sa nemýlim, tak teraz prichádza pointa, alebo rovno dve pointy.
Áno, tá prvá pointa je, že celý reťazec nákazy zneužíval až 4 zero-day zraniteľnosti. Jednak problém v TrueType fontoch, to je CVE-2023-41990, preto sa nákaza odštartovala otvorením PDF súboru. Potom bol problém v jadre a zneužitie proxy auto configuration nakodované v jazyku Java. To boli CVEčka CVE-2023-32434 a 38606 a nakoniec ešte Safari exploit CVE-2023-32435. Reťazec postupného zneužitia exploitov bol dlhý, ale dôvod bol, aby malware nakoniec získal root oprávnenia nad zariadením a vedel ho kompletne ovládnuť.
Na linke v blogu k tomuto podcastu a tejto správe nájdete aj slušný obrázok a obširnejší popis, ako nákaza prebiehala, no a tiež je tam link na samotnú prednášku Borisa Larina. A teraz druhá pointa. CVE-2023-32434 je tzv. Memory Corruption Vulnerability v module XNU, čo je vlastne mechanizmus navrhnutý tak, aby odolával pokusom o poškodenie pamäte v jadre iOS. No, tomu sa hovorí kopnúci do kolena.
Áno, lebo ak máte chybu v module, ktorý má tú chybu odstraňovať, no tak... No, a keďže sme povedali, že minimálne dve pointy, pridáme aj tretiu pointu a asi najzajímavejšiu. Táto chyba zabezpečovania proti poškodeniu pamäte iOSu neimplantovala potrebné zlomky kódu malveru do štandardnej pamäte, ale využila, neviem, neznámu, tajnú funkciu pamäte čipu od spoločnosti ARM. Konkrétne časť nezdokumentovanej funkcie CoreSite v čipe ARM. Tá využívala proces Memory Mapped Input Output, skrátka MMIO, ktorá umožňuje CPUčku zapisovať do špeciálneho hardwareového registra konkrétneho periférneho zariadenia.
Akurát, že o tej pamäťovej oblasti, ktorá bola zneužitím CoreSite použitá, nebolo v žiadnej dokumentácii ani slovko. Alebo ináč povedané, jediný, kto o tom mohol vedieť, nehovoríme, že vedel, ale mohol vedieť, bol Apple a ARM.
Boris Larin v správe veľmi decentne hovorí, že ak sa pokúsi opísať túto funkciu a spôsob, akým ju útočníci používajú, tak môže povedať len, že útočníci sú schopní zapísať požadované dáta na požadovanú fyzickú adresu pomocou obídenia hardwareovej ochrany pamäte. Pričom túto časť hardwareových adries nevyužíva firmware a nie sú štandardnými hardwareovými registrami čipu. Odhaduje, že táto neznáma hardwareová funkcia bola s najväčšou pravdepodobnosťou buď určená na použitie na účely ladenia alebo testovania inžiniermi spoločnosti Apple alebo ARM, alebo tam bola ponechaná omylom.
Zabudnutá. Bohužiaľ, potvrdilo sa, že tento typ zraniteľnosti mohol byť použitý aj na iných zariadeniach od Apple, ako Mac, iPod, iPad, Apple TV, Apple Watch. Všeobecne sa napríklad vedelo, že napríklad procesory Apple M1 a M2 sú vybavené ochranami, aby nebolo možné, respektíve aby nebolo jednoducho možné vloženie škodlivého kódu do procesu, alebo aby nebolo možné upraviť jadro či dáta v jadre spracované a tak spustiť škodlivý kód. No, ukázalo sa, že pár rokov to možné bolo a využívalo sa to najmä na zneužitie telefónov diplomatov.
No a prirodzene máme ešte niekoľko špekulatívnych otázok. Kaspersky, teda vlastne Boris Larin, sa tomu začal venovať, keď pár desiatok iPhoneov pracovníkom v Kasperskom náhodne zamrzlo. Problém sa potom našiel najmä na telefónoch zamestnancov diplomatických misií členských štátov NATO, Izraela, Číny a podsovietských republik sídliacich v Rusku.
Ruská federálna bezpečnostná služba obviňuje americkú NSA, ktorá vraj s Apple určite spolupracovala a tieto nepopísané pamäťové miesta a nepopísané funkcie sú tam zámerne. Apple to samozrejme popiera, nikto však o tom určite vedel. A ak to bolo zneužité, tak ale takto sofistikovane.
Hej, no niekto o tom určite musel vedieť, na, ako kto iný, hej, len Apple alebo ARM. Nuž, nebal by som sa malware triangulation prirovnať ku Stuxnetu, ktorý bol dodnes asi najsofistikovanejší útok na operačné technológie. Toto nie je útok na OT, toto je útok na IT zariadenia, ale sofistikovanosťou sa mu podľa mňa určite vyrovná.
No určite, pri tom, koľko ľudí iPhony používa. A na záver už len poznámka, teda dneska vlastne dve. Charakteristiky útoku sa zatiaľ nepodarilo stotožniť ku žiadnemu známemu aktérovi hrozby, žiadna APT skupina, nie nič podobné v kódoch útoku, čo by mohlo nasmerovať prst na toho, kto to urobil. Aj keď spoločné znaky nie vždy musia ukázať správnym smerom. No a tá druhá poznámka, tento objav nás opäť učí, že aj pokročilé hardwareové ochrany môžu byť neúčinné z oči v oči sofistikovanému útočníkovi, najmä ak existujú hardwareové funkcie, ktoré umožňujú tieto ochrany obísť.
No, dal si celkom smutný, povedal by som, že až taký skeptický záver. Už len teda zostáva dúfať, že takéto na tajňaša prepašované funkcie sú, alebo teda budú skôr výnimkou a nie pravidlom.
Funkcia AirDrop bola uvedená v iPhonech od verzie iOS 7. A je to celkom príjemná a pohodlná funkcia na prenášanie súborov rôzneho typu medzi systémami iOS, ale aj macOS. Nevyžaduje sa ani internetové pripojenie, ani kontakt v telefóne, iba Bluetooth.
No, radius dostupnosti signálu AirDrop je tak do 9 metrov zhruba, pričom potrebujete AirDrop zapnúť na zdieľanie a môžete povoliť len kontakty v telefóne, alebo prípadne aj pre všetkých. Ja rovno poviem, že niekedy, keď potrebujeme prezdieľať doma s rodinou fotky nejaké, čo sme si nafotili, tak mi zapnutie len pre kontakty nezafunguje ani po reštarte telefónu. A tak síce nerád, ale dobre som, v akej lokalite som, tak zapnem povolenie pre všetkých. Ja ho prirodzene okamžite po výmene tých dát vypnem a to úplne, ale...
Ale v Pekingu pekných pár ľudí dostal do telefónu cez airdrop od neznámych používateľov pekných pár nevhodných videí a správ. Také vás môže prekvapiť, pohoršiť, a keď je to nejaké PDF či iný text, a nebodaj s odkazmi niekam ďalej, tak aj nemilo prekvapiť, že si do telefónu dovlečiete nejakú nákazu. Bezpečnostným výskumníkom sa ale podarilo analyzovať logy z airdropu, kde boli hashe informácií ako telefónne číslo, mailový kontakt a názov zariadenia.
OK, no teraz ste počuli, to boli hashe, čiže to boli hash tabuľky. Teda nie sú to clear texty, tie logy, ako teda vypátrať hodnoty, ako nájsť, keď sa podarilo teda vypátrať bezpečnostným výskumníkom toho útočníka alebo útočníkov, tak ako vypátrali hodnoty? No, použil sa na to rovnaký spôsob ako na hesla, tzv. Rainbow Table. V tejto dúhovej tabulke, ako keď si to tak preložíme, ale neboli hashované hesla, ktoré by sa porovnávali s uniknutými hashovými heslami a tak by sa zistil clear text heslo. Tu sa zobrali tabuľky s telefónnymi číslami a mailovými účtami, ktoré sa konvertovali do hash tabuliek, tie sa potom porovnávali so získanými údajmi z airdrop logu a tak sa zistili vlastne práve telefónne čísla a mailové adresy.
Orgánom činným trestnom konaní, ako by sme povedali právnou formuláciou, sa podarilo pekných pár hackerov beťárov stotožniť. Takže po naučenie, určite si vypínajte airdrop, to, že dostanete len nevhodný obsah, je to najmenej, ale blbá zvedavosť vám môže spôsobiť väčšiu újmu ako len traumu z nevhodného obsahu.
No a ak vám nebodaj vo vlaku či niekde inde napadne preskúmať, či sa niekde nepovaľuje v blízkosti nejaký neznámy airdrop alebo neznáme airdrop zariadenie a poslať mu nejakú blbostku, tak to radšej neskúšajte. Slovenský mobilný čísiel zase až toľko nie je, aby sa nedalo po kreknutí hešovaných logov stotožniť váš mobil.
No a na záver ovocných správ ešte jedno upozornenie. Apple zverejnil 22. januára nové patche pre telefóny iPhone aj pre počítače Mac. Je to bezpečnostný patch pre zero-day zraniteľnosť typu zápisu do pamäte mimo hraníc vyhradených danému procesu a súvisí s modulom WebKit a môže viesť k zatuhnutiu alebo až crashu zariadenia alebo v horšom prípade ku spusteniu nevhodného kódu na zariadení, čo je predzvesť zavlečenia horších nákaz, ako sme už spomenuli v príspevkoch predtým.
Stačí načítať špeciálne upravenú webovú stránku. Iste, najprv by ste sa na ňu museli dostať. Ale veď vám ju, respektíve linku na ňu, môže niekto podhodiť v rôznych iných aplikácií, ako sú instant messaging, sociálne siete či mail. Možno ste neurekom, alebo na ňu natrafíte pri hľadaní dobrého free softwaru, ako si o chvíľku povieme.
Zraniteľnosť má úroveň 8.8, teda high, a tak naozaj nie je na čo čakať. Sťahujte zaplaty a pečujte.
Je vyhľadávanie rôznych softvérov na Google bezpečné? Brian Krebs sa na svojom blogu krebsonsecurity.com zamýšľa nad zneužívaním reklamných príspevkov na šírenie malvéru. Nie je to také jednoduché, že povedzme, napíšete si malware, vytvoríte si web stránku, zaplatíte si reklamu na Google a on bude vašu stránku s reklamou pekne zobrazovať a propagovať medzi prvými so známym nadpisom Sponsored, teda nad tým samotným odkazom.
Google má tisícky zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú na vytváraní a presadzovaní pravidel bezpečného používania. Takže by sa nemalo stávať, že si niekomu prejde takýto krok, ako sme spomenuli. Kybernetickí podvodníci sú však vynaliezaví a stále vymýšľajú spôsoby, ako radary Google oblbnúť.
No a jeden zo spôsobov popísal práve Brian Krebs na príklade vyhľadávania bezplatného programu pre grafický dizajn s názvom FreeCAD. Vyhľadávanie mu prinieslo ako prvé sponzorovaný výsledok so softvérom dostupným na stránke freecad.us.org. Stránka tvrdí, že je oficiálnou stránkou softvéru, no legitímnou stránkou je freecad.org, teda nie freecad.us.org.
Ako je možné, že nie je odstránená, ale je dokonca sponzorovanou, teda zaplatenou, aby sa zobrazila medzi prvými? To, že o sebe tvrdí, že je oficiálna, ešte neznamená, že je. Na stránke sa naozaj nachádza FreeCAD software.
Áno, to nič neznamená, že bude tvrdiť, že oficiálna. Ak nie je oficiálna, dobre, tak len kláme. Ale Ak by sme sa pozreli cez niektorý z toolsov, ktorý nám prezradí dátum registrácie stránky, tak by sme zistili, že bola registrovaná až teraz, 19. januára 2024. Ináč IP adrese, na ktorej je táto web stránka usídlená, hostí aj ďalšie metúce domény pre iné free softvery, ako napríklad FileZilla, Keep Manager či LibreOffice.
Niektoré z týchto web stránok sa tvária ako recenzné stránky, obyčajne kopírujú obsah Gartner, PC World, Slashdot či TechRadar. Iné naozaj obsahujú aj programový software. Trik spočíva v tom, že obsah na týchto web stránkach rotuje. Teda malverom nakazený software je na tejto stránke len chvíľku, nie každý automaticky stiahne nakazenú verziu.
Ináč tento trik rotujúcich stránok začínajú využívať aj iní útočníci. Postavia normálnu funkčnú stránku, potom kópiu funkčnej, ale so špeciálne upravenými obsahmi či linkami, podľa toho, čo chcú dosiahnuť. A takto aspoň čiastočne dokážu oblbnúť rôzne black a white listy. Prezentujú tú neškodnú stránku a z času na čas to zrotujú, teda buď podľa času, buď podľa počtu prístupov, alebo dokonca podľa toho, z akej IPčky obeť prichádza. Stránku potom zrotujú a pustia obeť na ten škodlivý obsah. Napríklad, minulý rok v januári viedlo skoro každé vyhľadávanie výrazu AutoCAD na škodlivú stránku. No dnes je to len 1/12. Je to síce menej, ale je to oveľa zákernejšie a je to ťažšie identifikovateľný spôsob.
Musíme poznamenať, že Google po odhalení takéto rotujúcej stránky pomocou vlastnej technológie Safe Browsing stránku označí upozornením, že webová stránka sa zrejme bude snažiť návštevníkovi podstrečiť malware, ak to návštevník bude ignorovať a pôjde napriek varovaniu na túto stránku.
No a potom je tu ešte možnosť, že je napadnutý reklamný účet skutočného prevádzkovateľa, ktorý so šírením malware nemá nič spoločné a ani mať nechce. No bohužiaľ je jeho reklamný účet zneužitý práve na takýto účel, aby podhadzoval falošnú stránku.
Ach, staré dobré inštalačné CDčka. SMTP smuggling, alebo pašovanie pošty v rámci SMTP príkazov. Chaos Communication Congress v Hamburgu sme už raz spomínali a máme ešte jednu perličku z prezentácií. Prezentujúcim bol Timo Longin, bezpečnostný konzultant zo spoločnosti SEC Consultant. Oplatí sa pozrieť aj jeho prednášku a samozrejme link nájdete na blogu a v skratke povieme, o čo teda ide.
No, SMTP protokol je protokol na výmenu mailov medzi mailovými serverami. Existuje sada príkazov tohto protokolu, ktorá definuje, ako sa servery predstavia, ako povedia, kto je odosielateľ, kto je prijímateľ a pokiaľ je všetko v poriadku a overia sa aj kontroly pre Sender Policy Framework, teda SPF, Domain Key Identification Mail, teda DKIM, či Domain Base Message Authentication Reporting and Conformance, teda DMARC, pracujúci, alebo teda ten prijímajúci server povie odosielateľu, že môže začať posielať samotné dáta a to, že skončil, mu dá vedieť tak, že pošle znak bodka na samostatnom riadku a potom znaky ukončenia carriage return a line fee, teda CRLF. Tieto znaky sa používajú ako znaky ukončenia, alebo teda posun na nový riadok a prijímajúcemu SMTP serveru hovoria, že dáta skončili a má ich spracovať, teda má mail zaradiť do fronty a tak ďalej a tak ďalej.
Lenže, čo ak na konci správy po samostatnej bodke nepošleme oba znaky CR a LF, ale iba jeden z nich? No čo sa stane? Mnoho SMTP serverov zareaguje tak, že bude očakávať ďalší mail, ako by išlo dávkové spracovanie s tým rozdielom, že už nebude skúmať hlavičky from a to.
Teda, aby sme to skonkretizovali, ak je prijímajúci SMTP server zraniteľný, tak po prijatí znaku bodka na samostatnom riadku a za týmto znakom nasledujúcim znakom CR, tiež na samostatnom riadku, bude očakávať ďalšie príkazy na ďalších riadkoch. Ak na tých nasledujúcich riadkoch budú pokračovať SMTP príkazy, teda dostane nový príkaz mail from a mailovú adresu od osielateľa a potom príkaz mail to a adresu prijímateľa, v SMTP syntaxe spracuje to ako ďalšiu poštu. No už nebude overovať od osielateľa. Je to preňho ďalší mail v dávke, ktorú overil vlastne na začiatku.
Takže trochu zjednodušujme, ale princíp ste myslím pochopili. Problém Timo Longin objavil už v júni 2023, otestoval a zistil, že tento spôsob umožňuje zasielať maily v mene množstva používateľov a množstva domén, aj takých ako je eBay či Amazon.
Sendmail, Postfix a mnohé štandardne používané SMTP servery by mali byť už fixované a sú aj odporúčania, ako upraviť konfiguráciu, aby neštandardné ukončenie mailu SMTP servery ignorovali.
Všetky ale nie. Cisco odporúčania odignorovalo a na tlak výskumníkov odpovedalo, že neštandardné spracovanie konca správy nie je zraniteľnosť, ale črta produktu.
No áno, toto bol ten bombónik, na to som sa tiež pousmial. Ja som ináč si pozrel toto vystúpenie. Fakt bolo zaujímavé, ukazoval tam vlastne aj nejaké príkladiky a smial sa na tom, ako to posiela. No hej, aby sme všetky nechválili, máš pravdu, tak Cisco tam nie. No aj pri tejto správe človek len neveriacky krúti hlavu. Ja som sa tak vrátil do rokov 1995-96, áno, už vtedy sme sa bežne hrali s SMTP protokolom, kde sme využívali Telnet na port 25, na ktorom SMTP server bežne počúva. A preposielali sme poštu v mene rúta, admina a podobne a potom bol sa na tom troška smiali. No, keď sa protokol upraví a pridajú sa kontroly, získate pocit, že pri správne nastavených kontrolách by k spufovaniu mailových adries už nemalo prichádzať. A aj hra. A pritom je to taková blbosť.
No a v záver ešte dve správičky. Ak ste športovci, fanúšikovia futbalu, tak ste zaregistrovali, že Slavia Praha zrušila prípravný zápas generálku na ligu s SK Slovan Bratislava. Slovanci na Tajňáša dohodol zápas s Dynamom Moskva a vzhľadom na situáciu vo svete to podľa nás asi nebol dobrý nápad, aj keď politika do športu nepatrí.
To je proste názor každého, ale dobre, Slavia si napokon zahrá s posledným tímom slovenskej ligy z Vion Zlaté Moravce. Ten pocestuje do Prahy a bude to charitatívny zápas.
Ak ste priaznivci cybersecurity, tak tento milý počin, teda zápas Slavia Praha a Vion Zlaté Moravce, prebehne preto, lebo bývalý manažer klubu Vion mal prístupové heslo na sociálnu sieť X aj pol roka potom, čo už pre klub nepracoval.
No, zneužil ho, teda, pardon, v tomto prípade povedzme, že využil ho, postoval v mene klubu, komentoval slova člena predstavenstva Slavie Praha, pána Tvrdíka, slovo dalo slovo v rámci toho postovania a Zlaté Moravce idú do Prahy.
Po dlhom čase je to pozitívna informácia o zneužití nejakého účtu. Napriek tejto radosnej udalosti vám odporúčame, aby ste heslovú politiku aj procesy personálnej bezpečnosti dôsledne dodržiavali, nezabúdali na rušenie účtov alebo zmenu hesla pre účet zamestnanca, ktorý od vás odišiel, a to najlepšie v poslednú hodinu dňa, kedy odchádza.
No a kde bodaj bol prepustený, ako sa hovorí, že na hodinu, tak blokujte účty okamžite.
A druhá perlička na záver, aj firmér na riadenie vianočnej svetelnej reťaze vás môže dostať do väzenia. Najmä, ak ste v takej benevolentnej krajine, ako je Severná Korea či Rusko, majiteľ apartmánu v meste Veľký Novgorod bol veľmi prekvapený, keď mu na dvere zaklopala polícia a odviedla ho za podporu nepriateľa, keďže mu letky na vianočnom závese na dome vyhadzovali na miesto Happy New Year nápis v ukrajinštine Sláva Ukrajine.
No, vyzerá to tak, že na riadenie svetelnej reťaze je použitý open source firmware. Ak si niekto stiahol pre tento typ reťaze firmware niekedy začiatkom decembra, tak dostal darček v podobe doplnených nápisov a vrátane tohto nápisu Sláva Ukrajine.
Tu musíme poznamenať, že zasa na druhej strane sa podarilo prepašovať zásahy do firmware kamer používaných na Ukrajine. Sú to sledovacie kamery, ktoré sa používali roky a používajú ruský software. Jasné, že najnovší update si kamery privlastnili a hodnú chvíľku mohli špehovať priestory vzdušných obranných síl Ukrajiny a kritické infraštruktúry v Kyjeve.
No, tým sme prirodzene nechceli povedať, že by ste nemali pravidelne updateovať firmware. Len si musíte dávať pozor, z akého zdroja ten firmware prichádza. Priatelia, Sme na konci nášho podcastu.
Ďakujeme, že nás počúvate, je to pre nás povzbudenie.
V závere roka som strávil príjemné pracovné dni na konferencii Smart Production Solution v Norembergu s pánmi zo spoločnosti KVB Control SRO a zhodli sme sa, že by nebolo zle urobiť také malé vzdelávacie okienko v oblasti operačných technológií. To je tá známa skratka OT.
Samozrejme, že z času na čas spomeneme aj zraniteľnosti v tejto oblasti, ale zatiaľ, čo v IT oblasti je slovník, výrazy aj povedomie na akej takej úrovni, oblasť OT je stále v úzadí.
Pracujeme na tom a hádam už koncom februára prinesieme prvý diel vzdelávania v oblasti OT.
Rovnako ako Maťo, pobíte sa za kybernetickú bezpečnosť, majte sa dovtedy bezpečne a píšte nám na podcast@incident.sk.
A ak si myslíte, že tento diel stál za to, tak nás podporte aj finančne. Informácie, ako to urobiť, nájdete na našom webe incident.sk.
Do počutia, priatelia.